Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. Aluksi paneudumme kehysriihin päätöksiin, joilla pyritään antamaan vauhtia orastavaan talouskasvuun ja työllisyyteen. Pian asiantuntijat pohtivat, kuinka hyviä lääkkeet ovat. Aamun lehtien jälkeen kuulette, mitä tarkoittaa Turkin asettaminen Euroopan neuvoston erityistarkkailuun. Sitten vieraksi tulee Edinburghissa nykyään työskentelevä professori Jaakko Hämeenanttila. Hänen mielestään meillä on taipumus nähdä asiat liian mustavalkoisina. Ja ulkomaanlehtikatsaus tulee tällä kertaa Berliinistä. Saksalaislehdet kirjoittavat muun muassa Yhdysvaltain presidentin tyttären Ivanka Trumpin työvierailusta Berliiniin ja EU:n ongelmista. Aluksi kuitenkin tartutaan muutamaan päivänpoliittiseen kiinnostavaan aiheeseen. Puhelimessa on Turun yliopiston eduskuntatutkimuskeskuksen erikoistutkija Erkka Railo. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Vajaan kahden kuukauden kuluttua kovasti suosiota kasvattaneet vihreät valitsevat itselleen uuden puheenjohtajan. Ja Ylen uusimmassa vihreiden puheenjohtajakisaa koskevassa kyselyssä kansanedustaja Emma Kari on puolueväen selvä suosikki uudeksi puheenjohtajaksi. Erkka Railo, mihin Emma Karin suosio näyttää perustuvan?
No, Emma Kari on tietysti ollut mukana Helsingin politiikassa jo, Helsingin kaupungin politiikassa jo pitkään. Ja hänet sieltä tunnetaan erittäin pätevänä ja määrätietoisena ihmisenä. Ja Helsinki on tietysti hirveän vahva kannatusalue vihreille. Ja sitä kautta, vaikka hän on ensimmäisen kauden kansanedustaja, niin hän nyt lähtee ihan selvänä suosikkina tähän sisään puheenjohtajakilpailuun.
Kaikki todennäköiset ehdokkaathan eivät ole vielä ilmoittautuneet. Ilmoittautumista odotetaan esimerkiksi kansanedustajilta Touko Aalto ja Ozan Yanar. Voiko heidän mukaan tulonsa virallisesti muuttaa vielä asetelmia?
Totta kai kaikki on mahdollista, mutta epätodennäköistä se on. Kyllä tässä on ikään kuin pitkän aikaa jo tavallaan tiedetty se, että arvioitu niin, että Emma Kari suurella todennäköisyydellä on se ehdoton ennakkosuosikki, että sillä tavalla tämä kysely ei kyllä yllättänyt ollenkaan. Pidän epätodennäköisenä, että tätä tilannetta, uudet haasteet pystyisivät tätä tilannetta merkittävästi muuttamaan.
Erkka Railo, vielä pari muutakin päivän poliittisessa keskustelussa olevaa asiaa. Kehysriihen päätöksissä on arvioitu näkyvän hallituksen tuki perussuomalaisille. Esimerkiksi Ilta-Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että tällainen hallituksen tuki voi kääntyä puheenjohtajakisassa Sampo Terhoa vastaan. Mitä ajattelette tästä arviosta?
Niin, siis no, vaikea arvioida. En usko, että tämmöiset pienehköt asiat, siis julkisuudessa tämmöiset yksityiskohdat eivät tuskin tulevat niin kuin vaikuttamaan merkittävästi puheenjohtajakamppailun perussuomalaisten sisällä. Ne ovat ne ikään kuin ne suuret linjat, jotka tässä ratkaisevat. Sampo Teron haaste puheenjohtajan kilpailussa on jonkun verran se, että hänet niin kuin nähdään semmoisena hallituksen myötäilijänä ehkä oikein ja väärin, mutta toisaalta käännettynä sitten Halla-Aho sitten semmoisena selkeänä haastajana, joka saattaisi tuoda räväkkyyttä siihen perussuomalaisten linjaan, mutta tuskin tämmöiset pienet yksityiskohdat niin kuin tätä tilannetta niin kuin Sampo Terhon osalta merkittävästi muuttaa.
No sitten vielä yksi asia. Tänäänhän saadaan myös tietoa uusista ministereistä. Mitä salkkuruletti merkitsee?
Niin. No ennen kaikkea se merkitsee tällä hetkellä sitä, että työn, itse katselen sitä niin kuin siitä näkökulmasta, että työnjako hallituksessa selkiytyy, että on ollut kyllä alusta asti sitä mieltä, että on ollut ehkä suorastaan hieman populistinen ajatus, että tullaan ikään kuin toimeen vähemmällä määrällä ministereitä. Ministerillä on suuri työtaakka tänä päivänä ja huolellinen poliittinen valmistelu niin kuin edellyttää sitä, että on paljon ministereitä, jotka ehtivät keskittyä oman alansa asioihin. Että kyllä mä niin kuin sen tästä näkökulmasta pidän hyvin myönteisenä sitä, että ministereiden määrä nostettiin.
Ja saamme nähdä sitten, ketkä ovat näitä nimiä. Spekulointiahan on kovasti. Erikoistutkija Erkka Railo, kiitokset.
Kiitos.
Ja seuraavaksi keskustellaan kehysriihen päätöksistä. VATTin tutkimusjohtaja Essi Eerola, Nordean pääekonomisti Aki Kangasharjo ja sosiaalioikeuden emeritusprofessori Pentti Arajärvi. Hyvää huomenta teille kaikille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Puolitoista vuorokautta on ehditty pureskella hallituksen puoliväliriihen antia. Miltä iso kuva teidän mielestänne näyttää? Mikä oli hyvää, mikä jäi tekemättä ja mikä on valitettavaa? Essi Eerola.
No ehkä kokonaisuutena voisi sanoa, että nämä paketit, joita on esitelty, niin sisältää hyvin paljon pieniä muutoksia. Että kokonaisuutena se vaikutukset tulee varmaan olemaan pieniä, mutta mä uskon, että esimerkiksi tämä syrjäytymisen, nuorten syrjäytymisen vähentämiseen liittyvä kokonaisuus ja toisaalta kannustinloukkojen purkamiseen liittyvät kysymykset, niin siellä on sellaisia toimenpiteitä, jotka vaikuttaa järkeviltä, mutta valtaosa niistä on kohtuullisen pieniä.
Mikä harmittaa eniten päätöksistä, joka jäi tekemättä?
No ehkä mä oon eniten yllättynyt siitä, että vaikka ennen tätä puoliväliriihtä keskusteltiin paljon yritystukiin liittyvistä kysymyksistä, niin ne jätettiin sitten kuitenkin kokonaan ulkopuolelle.
Entä Pentti Arajärvi?
No tässä on, jos niin kuin sosiaalipolitiikan, sosiaalioikeuden tai minkä hyvänsä sosiaalisen järjestelmän kannalta tätä arvioi, niin positiivisia ja negatiivisia näkökulmia. Sosiaalipoliittisesti tietysti työllisyys olisi erittäin keskeinen asia. Joka kerta, kun joku työllistyy, niin me saadaan yksi uusi maksaja ja yksi käyttäjä vähemmän sosiaaliturvaa, niin sitä kautta kansantalouteen liikkumavaraa ja sitä kautta myös sosiaalisiin oikeuksiin ja sosiaalietuuksiin lisää voimaa taakse. Positiivista oli esimerkiksi tämä päivähoitomaksujen tai varhaiskasvatusmaksujen alentaminen. Siitä voi käyttää kai kulunutta sanoa oikeasuuntainen, mutta riittämätön. Se auttaa ehdottomasti varsinkin lapsiperheitä ja varmasti kun lapsiperheiden köyhyys on ollut tämmöinen kasvava trendi, yksinhuoltajien köyhyys ja näin poispäin, niin siellä se puree. Tämmöinen pettymys sitten ehkä sosiaalipolitiikan kannalta oli tämä vanhempaan päivärahajärjestelmän uudistuksen jääminen jalkoihin. Siitä on laajaa yksimielisyyttä tai jos ei yksimielisyyttä, niin laajaa käsitystä siitä, että se pitäisi uudistaa ja eri tahojen tekemät uudistusehdotuksetkin ovat jopa kohtalaisen samansuuntaisia, että siinä varmasti olisi ollut mahdollisuuksia edetä, mutta se jää nyt sitten odottamaan.
Kaatui perussuomalaisten vastustukseen. Aki Kangasharju.
Kyllähän hallitus kokonaisuudessaan on oikein hyvää ja oikeaan pyrkivä, että kyllä on paljon hyviä pyrkimyksiä ja hyviä avauksia ja paljon yritetty, että kiky on oikea suuntainen, mutta vähän liian pieni ja sotea yritetään, mutta ei ihan onnistu. Ehkä hallituksen paras saavutus tähän mennessä on se, että kun lasketaan valtion ja kuntien menojen kehitys yhteen, niin se ei enää, nämä menot, julkiset menot tältä osin eivät enää kasva. Ja se on hirveän hyvä meidän tulevaisuuden ja lasten tulevaisuuden kannalta. No nyt tämä kehysriihi ei kyllä kurssia sillä tavalla muuttanut, että hyvän pyrittiin, mutta hyvin vähän saatiin aikaiseksi ja silmänpistävää oli kyllä se lukuisat kerrat, kun siinä näissä paperissa lukee, että taas selvitetään ja jätetään, niin ei uskalleta tehdä, vaan sysätään selvitykseen. Ja suurin pettymys minulla oli tämä, että asumisen hintaan ei oikeastaan, se ei tule näissä paperissa esille kuin vaan siltä osin, että nyt sitten asumistukea sitten siirretään vuokrahintaindeksistä, elinkustannusindeksin tämä seuranta, mutta se on kyllä myös aivan liian pieni temppu, että saataisiin asumisen hintaa alemmas.
Tässä oli laskettu, että työllisyysvaikutus näillä päätöksillä, ainakin jossakin laskelmissa oli noin 10 000, 20 000 uutta työpaikkaa. Hallitus kai tarvitsi, siitä pitäisi luoda 70 000 työpaikkaa, että päästäisiin siihen 72%, mutta hallitus näytti olevan aika tyytyväinen.
No siinäpä se, että tässä nyt yritetään maalata mustavalkoiseksi tai tumman harmaa vaaleamman harmaaksi, että kyllähän kaikki näkee, että ei tästä niin kuin, hallitus ei tule pääsemään työllisyystavoitteisiin, sen takia hallitus ei tule pääsemään julkisen talouden tavoitteisiin ja ei tämä niin kuin puhumalla miksikään muutu, että kyllä nyt tässä lisää toimia tarvitaan.
Tässä pöydän ääressä mainitsittiin jo tuo asumistuki. Katsotaan sitä vähän tarkemmin. Esimerkiksi viime vuonna asumistukea sai 860 000 suomalaista ja asumistukimenot ovat miltei 8 miljardia euroa. Riihen päätöksellä, anteeksi, 2 miljardia euroa. Riihen päätöksellä asumistukeen palautetaan toissa vuonna poistettu neliövuokrakohtainen katto ja asumistuki sidotaan elinkustannuksiin vuokraindeksin sijaan. VATTin tutkimusjohtaja Essi Eerola, olette tutkinut asumista paljon, niin millaisia vaikutuksia näette tällä päätöksellä olevan?
No niin kuin tässä aikaisemminkin jo keskustelijat totesivat, niin kyllä nämä muutokset, joita nyt ehkä asumistukeen ollaan tekemässä, niin on kuitenkin kohtuullisen pieniä. Että mä näkisin, että tämä vuokraindeksistä siirtyminen elinkustannusindeksiin, niin se pikkuhiljaa, ei toki kovin nopeasti, mutta pikkuhiljaa pienentää asumistuen tasoa.
Mutta pysäyttääkö se esimerkiksi vuokrien kasvua, mitä tässä toivotaan?
No mä luulen, että tällä indeksillä sinänsä, joka on niin kuin koko maan kehitykseen perustuva, niin on aika pieni vaikutus siihen, mitä vuokramarkkinoilla tapahtuu. Eli mä olettaisin, että tämän muutoksen keskeinen vaikutus on se, että pikkuhiljaa asumistuki suhteessa vuokratasoon pienenee. Ja jos sitä tällä muutoksella tavoitellaan, niin se varmaan saavutetaan, mutta että se muutos on toki hyvin hidas, koska tämä indeksi puree vaan pitkällä aikavälillä. Se on toki huomattava, että myös tässä viimeisen muutaman vuoden aikana hallitus on jäädyttänyt nämä indeksikorotukset, eli näitä vuokraindeksin mukaisia korotuksia ei ole tehty, vaikka ne aikaisemmin tähän järjestelmään on kuulunut.
Ja vaikka tämä uudistus nyt ehkä asumisen hintaa nyt sitten vuokria vähän voi laskeekin, mutta se, mikä minua huolestuttaa, se voi myös pahentaa liikkuvuusongelmaa, tätä kohtanto-ongelmaa. Jos tuki suhteessa vuokriin laskee, niin miten sitten ihmiset maaseudulta voi tulla tänne pääkaupunkiseudulle töihin, kun tukea saa vähemmän ja kuitenkin vuokraa pitää maksaa. Eli silloin sillä pienellä palkalla pitäisi kattaa isompi osa siitä vuokrasta, kun tukea tulee vähemmän. Ja tässä voi käydä ajan myötä niin, että tämä uudistus lyö toisaalta niin kuin auttaa yhdeltä puolelta, mutta sitten haittaa tätä kohtaanto-ongelmaa ja pahentaa sitä.
Niin, Petti Araveja.
No joo, siis mulla on ihan sama käsitys siitä, että indeksi sinänsä ei nopeasti dramaattisesti tee mitään, mutta kasvattaa oma vastuuta hiljakseen vuokrasta riippuen nyt sit siitä, että tapahtuuko sille vuokratasolle jotain, ja tässä nyt arvioitiin, että sille ei tapahdu. Sama koskee tietysti tätä neliövuokra-uudistusta, että se otetaan jälleen käyttöön, tämä maksimi neliövuokra, se kasvattaa mahdollisesti sitä vastuuta, niin oma vastuuta sitä kautta, että on osa vuokraa, johon ei voi saada tukea, vaikka asuminen muuten asuisi suhteellisen pienessä tai kohtuuhintaisessa asunnossa, joka kuitenkin neliövuokraltaan menee yli. Ja kohtaanto-ongelma on varmasti tässä. Siellähän on hallituksen esityksissä sitten muistaakseni joku pieni summa siihen, että yritetään edistää liikkuvuutta ja näin poispäin. Mutta tämä ajatus siitä, että vuokralaiset sutjakkaasti vaihtaisivat pienempään asuntoon, niin se ei vaan toimi, ei varsinkaan semmoisilla markkinoilla, joilla on jatkuva kysyntä asunnoista. Että siis tosiasiassa tämän asuntotilanteen ilmeisesti ainoa ratkaisu on riittävä asuntotuotanto ennen kaikkea näillä kasvualueilla, ja silloin se pitäisi olla nimenomaan vuokra-asuntotuotantoa ja vielä kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa, joka tarkoittaisi valtion ARA-rahoitusta, tai sitten monet kunnathan tuottavat asuntoja. Helsingin kaupunki on yksi maan suurimmista vuokranantajista, ja että vaikka Helsingissäkin asuntotuotannon volyymiä on koitettu kasvattaa, niin se on, ei ole riittävästi suuntautunut vuokra-asuntoon, vaan siellä on mennyt myös kovaraha-asuntoihin, esimerkiksi tämä kaupungin politiikan mukainen vuokra-asuntotuotanto.
Aivan, ja sitten tämän asumistukiuudistuksen myötä on puhuttu alueellisesta eriytymisestä myös. Essi Eerola.
Joo, ehkä vielä kommenttina näihin aikaisempiin puheenvuoroihin sellainen, että asumistuki tai liikkuvuuteen myönnetyt tuet ei sinänsä tietenkään auta kohtaanto-ongelmaan. Et se, että me tuetaan jonkun henkilön asumista tai liikkuvuutta, niin ei mahdollista sitä, että enemmän ihmisiä voi muuttaa sinne, missä työpaikkoja on. Että jos asuntoja on tietty kiinteä määrä, niin se, että joku ihminen pystyy muuttamaan vaikkapa pääkaupunkiseudulle, tarkoittaa vaan sitä, että joku toinen ei voi muuttaa. Ja tällöin se ratkaisu nimenomaan liittyy siihen asuntotuotantoon. Ja itse näkisin kokonaisuutena niin, että että tarvitaan vapaarahoitteisia, tarvitaan omistusasuntoja, kaikenlaisia asuntoja ja sitten markkinat hoitaa sen, millä tavalla kotitaloudet valitsee näitä eri asumismuotoja. Mutta se, että miksi ehkä asumisen hintaan vaikuttavat toimenpiteet ei niin kovin paljon näy tässä hallituksen puoliväliriihessä, niin varmaan liittyy siihen, että nämä on sellaisia päätöksiä, jotka kuitenkin sitten on hyvin pitkälti kuntapäättäjien käsissä ja siihen hallituksella on ehkä niin kuin hyvin rajalliset keinot vaikuttaa.
Otetaan toinen yksityiskohta. Riihessä hallitus päätti toteuttaa jo aiemmin puhutun aktiivimallin, jossa työttömyysturva on nykyistä korkeampi aluksi, mutta heikkenee 3 kuukauden jälkeen, jos työtön ei ole aktiivinen. Minkälaisena keinona pidätte tätä? Aki Kannasarja.
Tämä varmaan nyt sitten aktivoi vähän työttömiä, mutta mä en usko, että tämä koskee niin suurta osaa ihmisiä, että tämä niin kuin merkittävästi lisäisi meidän työllisyyttä. Tämä lisää aktiivisuutta, lisää työn tarjontaa marginaalissa, mutta tätä leimaa sama kuin, tämä on niin liian yksittäinen uudistus, että tämä niin kuin vaikuttaisi meidän työllisyyskehitykseen merkittävästi, mutta kannatan sitä. On hyvä, että tämä pystyttiin ottamaan käyttöön näin herkkänä työmarkkina vuonna. Vähän oli pelkoja, että ei edes tätä oltaisi pystytty tekemään, kun pelätään tulevia TES-neuvotteluita.
Mitä mieltä muut ovat?
Se on mielenkiintoista nähdä, miten hallitus aikoo toteuttaa tämän mallin. Meillähän on työttömällä jo tällä hetkellä velvollisuus tiettyyn aktiivisuuteen, jos ei muuta, niin vähintään työnhakuun. Tai sitten erilaisten näiden niin sanottujen toimenpiteiden työharjoittelun, työkokeilun tai koulutuksen vastaanottamiseen. Ja tässähän nyt on uutta lähinnä se, että se niin kuin jollakin lailla, jos oikein olen ymmärtänyt, periodisoidaan, että täytyy olla tietty määrä tietyssä ajassa näiden toimenpiteiden piirissä, jotta voisi säilyttää työttömyysturvansa. Siinä niin kuin oikeudellisesti ajatellen mielenkiintoista on se, että jos henkilöllä ei ole tosiasiallista mahdollisuutta osallistua näihin, niin on hyvin vaikea sanoa, että silloin voitaisiin työttömyysturvaa leikata. Ja silloin se tietysti tarkoittaa myös sitä, että hallituksen valtion täytyy jollakin menetelmällä taata se, että ihmisellä on mahdollisuus päästä näihin toimenpiteisiin. Jos ei pääse, niin ei oikein työttömyysturvaakaan voida leikata, jos on siis objektiivisesti arvioiden sellainen tilanne, että ei ole saanut mahdollisuutta siihen.
Entä mitä näyttää, kun hallituksen tavoitteena on eriarvoisuuden poistaminen, niin miltä se näyttää näiden päätösten valossa? Esiirro.
No niin kuin jo aikaisemmin todettu, niin valtaosa näistä päätöksistä on ehkä oikean suuntaisia, mutta hyvin pieniä. Mutta jos ajattelee vaikkapa näitä syrjäytymisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä, niin nehän on kaikki sellaisia, että niiden vaikutukset väistämättä näkyy sitten pitemmällä aikavälillä. Ja on toki mahdollista, että ne vaikkapa työllisyystavoitteet tai julkisen talouden tavoitteet, joita tässä on kyseessä, niin ne tavoitteet niin kuin pakenee lyhyellä aikavälillä, mutta tilanne voi näyttää paremmalta sitten pitkällä aikavälillä. Et itse ajattelisin, että keskeistä tässä on nyt tämä kokonaisvaltainen sosiaaliturva, uudistus, jota ilmeisesti jälleen pohditaan, ja sitten siinä yhteydessä toivoisin, että ne kokeilut, joita suunnitellaan, niin ne tehdään niin, että ne voi jatkossa sitten hyödyntää päätöksentekoa, että oikeasti saadaan tietoa siitä, että mitkä toimet on hyödyllisiä ja onnistuneita syrjäytymisen ehkäisemisessä. Että tämän mä näkisin niin kuin tärkeimpänä eriarvoisuuteen liittyvänä kysymyksenä.
Ja mitä vähemmän tulee työpaikkoja, sitä enemmän tämä työ tehdä muita eriarvoisuutta pienentäviä toimenpiteitä. Että siksi olisi tärkeää saada nyt suoranaisesti siihen talouskasvuun ja työllisyyteen vaikuttavia toimenpiteitä, niin sitten ei tarvitsisi mennä tälle toiselle puolelle niin paljon.
Niin, kuinka merkittävä oli se, että tehtiin kuitenkin päätös selvittää sosiaaliturvan uudistusta?
No kyllä se varmasti on merkittävää jo se, että selvitetään, mutta tietysti toimenpiteet olisi vielä tärkeämpiä. Jos ajattelee näitä hallituksen kirjauksia tässä suhteessa, niin esimerkiksi nämä koulutusta koskevat toisen asteen, siis perusopetuksen jälkeisen koulutuspaikan varaamista koskevat päätökset ja muut vastaavat on tietysti merkittäviä. Niissä vaan on se, että ne on kyllä aikaisemmatkin hallitukset tehnyt näitä samoja päätöksiä ja toivottavaa tietysti on, että ne saataisiin todellisuudeksi, että jopa Helsingissä on ollut semmoinen omituinen seikka, että koulutuspaikka ei ole riittänyt kaikille perusopetuksen päättäneille lapsille ja itse asiassa vasta viime syksynä ensimmäisen kerran oli sellainen tilanne.
Te olette kyllä kovin pessimististä joukkoa hallituksen riihipäätösten suhteen. Miltä, Aki Kangasharju, miltä sitten syksyn budjettiriihi näyttää, kun sinnekin siirrettiin aika paljon?
No se onkin hyvä, että sinne siirrettiin vielä paukkuja, koska kyllä se pitää saada tämä liittotason työmarkkinakierros nyt sitten kunnilla maaliin. Ja nyt varmasti hallitus haluaa jättää semmoisia porkkanoita sinne, että jos ne menee kiltisti läpi, niin sitten hallitus lupaa tehdä uusia päätöksiä siinä yhdessä. Mä uskoisin, että se on sen päämotiivi siirtää syksylle asioita, ei se, että jotain olisi pakko tehdä syksyllä eikä nyt.
Jossakin taisitte sanoa, että saattaa olla karmea liittokierros.
No nyt on ensimmäiset ammattiliittojen puheenvuorot ollut aika pelottavia, että nyt olisi pakko saada taas palkat nousuun, vaikka meillä ei kyllä kilpailukyvyn mielessä ole mahdollisuutta siihen.
Aikamme valitettavasti loppuu. Kiitoksia keskustelusta. VATTin tutkimusjohtaja Issi Eerola, Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju ja sosiaalioikeuden emeritusprofessori Pentti Arajärvi. Kiitokset teille kaikille.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä. Katsotaan pian aamun lehtiä, sitten selvitellään millainen päätös Turkin asettaminen Euroopan neuvoston erityistarkkailuun on. Vieraksi tulee myös professori Jaakko Hämeenanttila. Ja lopuksi ulkomaanlehtikatsauksessa kuulette, mitä saksalaismedia kirjoittaa muun muassa Ivanka Trumpista, EU:n ongelmista ja Ranskan presidentinvaaleista. Ja nyt on Elina Päivisen vuoro ja katsotaan aamun lehtiä. Ole hyvä.
Aamulehdet toki vielä ruotivat kehysriihen antia. Aamulehti kirjoittaa pääkirjoituksessaan otsikolla Tuli kolme työpaikkaa. Perussuomalaisten puheenjohtajavalinta roikkuu kysymysmerkkinä hallitusyhteistyön yllä kesään asti. Se näkyi puoliväliriihessäkin. Aamulehti kirjoittaa, että kävi perussuomalaisten puoluekokouksessa kesäkuussa miten vain olisi hallituksen hyvä pitää aika perusteellinen strategiapalaveri heti sen jälkeen. Yksi visio on, että PS toivotetaan uuden puheenjohtajan myötä tervemenneeksi oppositioon, mutta nykyinen hallituspohja jatkaa paikattuna ruotsalaisilla ja kristillisillä sekä sopivalla määrällä perussuomalaisista keskustaan ja kokoomukseen siirtyviä kansanedustajia, näin siis Aamulehti. Kauppalehden mukaan Sipilän hallitukselta loppui rohkeus. Kauppalehti ottaa pääkirjoituksessaan esimerkiksi yritystuet, joihin ei tullut tällä erää leikkauksia. Kauppalehden mukaan sanomatta jäi se, että yritystukiin liittyy myös aluepoliittisia elementtejä, jotka ovat keskustalle tärkeitä. On sääli, että hallituksen rukkaset putosivat jo nyt, Kauppalehti päättää kirjoitustaan. Ensi vuonna nähdään enää vain vaalibudjetti, jonka voimin hallituspuolueet aloittavat valmistautumisen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. Lapin Kansa kirjoittaa puolestaan kehysriihestä, että Sipilän hallituksen taival kulkee samaa latua kuin hallitusten yleensä. Pari ensimmäistä vuotta tehdään aktiivisesti työtä ja sen jälkeen jarrutellaan. Nyt olennaista on, että edes aloitetut uudistukset viedään maaliin saakka. Keskisuomalaisen päätoimittaja Pekka Mervola on kirjoituksessaan optimistisempi. Hän kirjoittaa otsikolla Sipilän hallitus voi vielä onnistua. Hallitukset ja poliitikot eivät voi talouskasvua päättää eikä määrätä, Mervola kirjoittaa. Valtion mahdollisuudet vaikuttaa kasvun suuruuteen ovat aina rajallisia. Siksi valtion kasvupaketeilta ei lyhyellä aikavälillä pidä odottaa liikaa. Pikemmin on hyväksyttävääkin, että hallitus jättää kasvun markkinoiden varaan. Hallituksen tehtävä on tarvittaessa sopeuttaa menot kasvun sallimiin rajoihin, näin siis Pekka Mervola Keskisuomalaisessa. Ja vielä tästä päivästä Hämeen Sanomat kirjoittaa siis kansallisesta veteraanipäivästä. Tänään on yksi 100 vuotta täyttävän Suomen merkittävimmistä juhlapäivistä, lehti kirjoittaa. Lahteen kokoontuvat tukijoukkoineen veteraanien harventuneet rivit. Lapin sota päättyy 27. huhtikuuta 1945. Päivän vieton tulee säilyä alkuperäisessä tarkoituksessaan raskaan sodan päättymisen ja rauhan koittamisen muistopäivänä.
Elina Päivinen, kiitos lehdistä. Nyt puhelimessa on Euroopan neuvoston EU-suurlähettiläs Jari Vilén. Hyvää huomenta Strasbourgiin.
Hyvää huomenta.
Paraikaa koolla oleva Euroopan neuvosto on päättänyt asettaa Turkin erityistarkkailuun demokratia-, ihmisoikeus- ja oikeusvaltioperiaatteiden polkemisen vuoksi. Jari Vilén, kuinka poikkeuksellisesta päätöksestä on kyse?
Äärimmäisen poikkeuksellisesta. Tätä ei ole tapahtunut koskaan aiemmin Euroopan neuvoston historiassa, että jonkun jäsenvaltion katsotaan tulleen taaksepäin demokraattisissa arvoissa ja se palautetaan takaisin tähän tehostettuun tarkkailuun. Joten todellakin voi sanoa, että erään tavalla historiallinen päätös on tehty täällä eilen.
Ja tätä päätöstä pidetään myös vahvana viestinä Turkin perustavaa laatua olevista ongelmista. Mitä tämä käytännössä merkitsee?
No, todellisuudessa käytännössä tämä päätös on pitkälti symbolinen, koska Turkki on jo tällä hetkellä niin sanotussa kevennetyssä tarkkailussa tai jälkitarkkailussa johtuen muun muassa heidän aiemmista sotilasvallan kaappauksista. Turkkia on monitoroitu ja Turkkia tullaan nyt monitoroimaan. Tämä uusi päätös merkitsee sitä, että hieman enemmän työryhmiä tulee vierailemaan Turkissa, tarkastelemaan tilannetta, esittämään arviointinsa ja Turkki tulee käytännössä joka toinen vuosi sitten parlamenttikokouksen istuntoon debatoita. Mutta Turkki itse on ottanut tämän hyvin voimakkaasti, reagoinut hyvin voimakkaasti ja Turkki pitää tämän voimakkaana symbolisena ereenä. Oli hyvin poikkeusta muun muassa se, että Turkin presidentti Erdogan henkilökohtaisesti pyrki vaikuttamaan useisiin jäsenvaltioihin ja voi sanoa, että kai perinteisesti lobbaaminen oli hyvin voimakasta Turkin puolella ja sen takia on myös varmaan se, että Turkki tulee tavalla tai toisella reagoimaan tähän päätökseen tulevaisuudessa.
No eilen kerrottiin, että Turkissa massiivisessa poliisioperaatiossa pidätettiin yli 1000 epäiltyä saarnaaja Fethullah Gülen'in kannattajaa. Lisäksi samoista syistä on hyllytetty yli 9100 poliisia viralta, niin millainen merkitys näillä teoilla on, kun maa on erityistarkkailussa?
No kaipa tämä valitettavasti vain vahvistaa sitä käsitystä siitä, että Turkissa on tilanne joko hyvin poikkeuksellinen ja ne periaatteet, mihin Turkki omalta osaltaan on sitoutunut, eivät tule toteutumassa tavalla, mitä Euroopan neuvoston jäsenvaltiolta edellytetään. Sinällään, niin kuin sanottu, tämä päätös on monen tapaa symbolinen, mitä Euroopan neuvosto voi tehdä, mutta on kiinnostavaa nähdä se, että onko tämä päätös kuitenkin joku sellainen, joka tulee perustavalla laadulla muuttamaan Turkin suhdetta Eurooppaan, jopa Euroopan unioniin. Kiinnostavaa on ollut tietysti huomata se, että tämähän on Euroopan neuvoston päätös, ei Euroopan unionin päätös, mutta Turkki kokee ja yhdistää tämän heidän myös Euroopan unionin suhteeseensa.
Eli millaisia laajempia seurauksia tällä voi sitten olla, jos Turkki ajattelee näin?
No kysymys on tietysti siitä, että miten he arvioivat koko Eurooppa suhteensa yleisesti. Se, mikä on tietynlaisena varjona kaikesta keskustelussa, on se, että presidentti Erdoğan on muun muassa tämän kansanäänestyskampanjansa aikana vilauttanut mahdollista palauttaa myös kuolemantuomio. Ja tämä on ehdoton punainen viiva, joka sekä Euroopan unioni että Euroopan neuvosto ei voi missään olosuhteessa hyväksyä. Jos Turkki tekisi tämän kaltaisen päätöksen, se johtaisi kyllä automaattisesti sekä Euroopan jäsenyysneuvotteluun, mutta myös Turkin Euroopan neuvoston jäsenyyden päättymiseen.
Ja siinä samalla voisi kaatua tämän pakolaissopimuskin.
No siihen minä en kuitenkaan usko, koska yhteiset intressit, mitä Suomella Euroopanilla on olemassa, tai Turkilla Euroopanilla on olemassa, on lähinnä tietysti se, että meillä on taloudelliset intressit, meillä on intressit turvallisuudesta ja meillä on myös intressit näiden pakolaisten osalta, että tämä suhteen muuttuminen voisi johtaa siihen, että tietyt asiat, jotka meille on pysyvästi yhteisen kiinnostuksen kohtana, voisivat vaan tavallaan vahvistua ja kirkastua.
EU-suurlähettiläs Jari Vilén, kiitokset näistä tiedoista.
Lämmin kiitos.
Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Hämeen-Anttila Edinburghin yliopistosta. Tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Jatketaan mekin Turkista. Helsingin Sanomien kolumnissa kirjoitatte, että meillä on taipumus demonisoida yksilöitä ja kiinnittää kaikki ongelmat yhteen henkilöön. Esimerkkinä käytätte muun muassa juuri Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdoğania. No miksi häntä ei saisi osoittaa sormella, kun hän niin paljon touhua siellä Turkissa juuri tällaista epädemokraattista?
Kyllä häntä varmasti vähän se voi sormella osoittaa, mutta se suuri ongelma on se, että meille helposti muodostuu kuva, että Turkissa on yksi ongelma. Että jos Erdoğan saadaan pois vallasta, niin Turkki on onnellinen, tasapainoinen valtio, jolla ei ole mitään ongelmia. Ja näinhän se ei todellakaan ole, että ne ongelmat on siellä syvällä. Ja silloin, jos me kohdistetaan kaikki huomio juuri siihen keulakuvaan, symboliin, eli Erdoganin tässä tapauksessa, niin silloin me lähdetään ikään kuin hoitamaan oiretta tai kiinnitetään huomiota oireeseen eikä itse tautiin. Että se on vähän niin kuin lääkäri hoitaisi kuumepotilasta sillä tavalla, että saadaan se kuume alenemaan ja kaikki on kunnossa.
No jos kuitenkin ajatellaan näitä ihan viimeaikaisiakin tapahtumia, pidätetty tuhansia ja perustuslain uudistuksen läpiajaminen, joka keskyttää presidentille valtaa, niin mistä asioista Erdogania suoraan voisi syyttää kuitenkin?
Kyllähän häntä kaikista näistä voi syyttää, ei siinä mitään, mutta niin pitäisi oikeastaan niin kuin samaan hengenveton aina muistuttaa siitä, että ne ongelmat on siellä syvällä, että valtioiden rakenteita ei noin vaan lähdetä korjaamaan. Tämähän on ollut ongelma myöskin muissa valtioissa, siis otetaan vaikka tuosta rajan takaa esimerkki, että Venäjästä Neuvostoliiton hajottuahan välillä puhuttiin sitten historian päättymisestä ja siitä, kuinka Venäjä suuntaa kovaa vauhtia kohti demokratiaa, mikä alun perinkin tarkkailijasta oli aika naurettava ajatus, koska ongelmia sillä on roppakaupalla, että me nähdään, mitä on tapahtunut. Sama juttu Irakissa Saddam Husseinin kohdalla, että me ikään kuin luotiin semmoinen illuusio, että siellä on yksi paha mies vallassa. Kun hänet poistetaan vaikkapa sotilaallisiin toimenpiteen, eli siinä oli juuri se ajattelun riski, että lähdetään siihen, että poistetaan hänet sotilaallisesti ja sittenhän maassa on asiat hyvin. No nähdään, että ei ole. Ja mitä Turkkiin tulee, niin sitten kyllä sitä syyttävää sorme voi toki osoittaa sinne Erdogania kohti, mutta se, että jos siitä ruvetaan tekemään johtopäätöksiä, että hänen syrjään kampeamisensa poistaa ongelmat, niin silloin mä luulen, että siinä on hyvin suuri vaara, että siinä päädytään päivästään isompiin ongelmiin.
Eli miten te sitten kuvaisitte laajemmin näitä Turkin tilannetta?
No Turkissa on aika isot ongelmat, että minne tahansa kääntää, että siellä on talousongelmia, siellä Turkin vähemmistöpolitiikka, jos näin voidaan sanoa, niin kyllä se on enemmän pitkään ollut sellaista vainoamisen ja juuri sietämisen välissä olevia. Siellä demokraattinen kehitys on ollut hyvin katkonaista. Tuossa Jari Vilenkin taisi mainita nuo sotilasvallan kaappaukset. Ja meillä esimerkiksi viime aikoina, kun olen suomalaisia lehtiä lukenut, niin jotenkin tulee se kuva, että Erdogan on se ainoa, eikä paljonkaan muisteta sitä sanoa, että Turkin historia on täynnä näitä sotilaskaappauksia, joka väliin, ettei siellä sellaista toimivaa kunnallista demokratiaa ole ollut. Että siellä on toki ollut parempia jaksoja, nyt eletään huonompaa jaksoa, siitä ei ole toki mitään epäselvyyttä, mutta se, että kyllä nämä rakenneongelmat siellä isot on siellä taustalla.
Entä miten te näette Turkin ja EU:n suhteen tulevaisuuden?
No mä oon pitänyt sitä koko ajan farssina koko Turkin ja EU-neuvotteluita, koska siis juuri se, että kun nämä ongelmat on isoja, niin ei niitä niin kuin siinä odotushuoneessa seisoskellessa ratkaista. Ja mä luulen, että yksi sellainen iso Erdoganin kannatuksen semmoinen kohottaja Turkissa on se, että jos ajatellaan turkkilaiselta kannalta, vaikkapa sitä, mitä tuossa äsken kuultiin Euroopan neuvostosta, että siinä monitoroidaan ja ollaan erityistarkkailussa ja muuta, että miltä nyt meistä suomalaista tuntuisi, jos me ikään kuin odotettaisiin pääsyä jonnekin, ja sitten tänne tulisi aina herrat ulkomailta katsomaan, että miten sitten pojat osaatte täällä pelata ja miten teidän politiikka menee, ja sitten vähän pudistellaan päätä ja sanotaan, että ei tämä hyvältä näytä, niin siis se on semmoinen, Turkki on vanha suurvalta, 100 vuoden takaa tosin jo, mutta kuitenkin se ajattelutapa on vielä siellä jäljellä, niin kyllä se koetaan Turkissa nöyryyttävänä. Ja mä luulen, että jos alun perin ei olisi ollut mitään EU-neuvotteluita, niin sitä nöyrytyksen tunnetta ei tulisi ja olisi tullut. Ja sitten vastaavasti Erdoganin kaltainen ihminen ei olisi pystynyt sillä ratsastamaan.
Niin tämä oli ilmeisesti niin kova paikka Turkille, että siellä valtiojohto on soitellut muiden maiden valtiojohdolle ja pyytänyt, ettei äänestyksessä kannatettaisi tätä erityistarkkailua.
Joo, että jos nyt ajatellaan sitä tilannetta meillä Suomessa, että meillä tulisi joku ulkomaalainen komissio tänne, jos osoittaisi tasavallan presidentille sormea ja pääministerille ja eduskunnalle ja sanoisi, että te näitä asioita kunnolla hoida ja tehkääpäs nyt tämä lista näin ja näin ja näin, niin vaikeaa se olisi. Kreikassahan näkyy sama, että siis siellä kansan mielipiteitä kärjistää kovasti se, että EU tulee ja sitten niin kuin näyttää kaapin paikan siellä.
No tämä oli yksi esimerkki huomion laittamisesta niin kuin, tai asian näkemistä liian mustavalkoisena ja huomion kohdentamisesta yhteen asiaan. Sitäkin kritisoitte tuossa kolumnissa, niin missä kaikessa tämä mielestäni näkyy?
No tietysti ei pidä sen valtakunnan valittaja, että näkee, että kaikkialla näitä ongelmia, mutta kyllähän se on semmoinen yleinen median toimintaperiaate ja vähän myöskin yleisön sitten semmoinen halu, että me luodaan mielellä mustavalkoista maailmankuvaa, ja jos mä nyt ajattelen nyt omaa ammattialuettani lähemmäksi tulevia asioita, niin kyllä meillä on aika vahvasti sellainen tilanne, että meillä on varaa, niin kuin mediassa on ikään kuin varaa ja näkyvyyttä ainoastaan yhdelle kriisille kerrallaan tuolla Lähi-idän alueella. Ja kun se on nyt päätetty, että Syyria on se kriisikohde, niin meillä on aika kevyesti uutisoitu Egyptiä lukunottamatta, siis no muutama vuosi sitten toki enemmän, mutta halutaan viimeisen parin vuoden aikana Egyptin tilanne, joka menee päivittäin pahimmaksi, niin siitä aika vähän puhutaan. Ja toinen iso semmoinen aukko on Jemen, jossa Jemenin, no myönnän, että Syyrian tilanne on ehkä hiukan pahempi kuin Jemenin tilanne, mutta ne on kuitenkin sellaisia jättiläismäisiä katastrofeja molemmat. Ja veikkaisinpa, että jos rupeaisi tuosta mediakatetta laskemaan, niin kyllä meillä niin ehkä noin 100 kertaa enemmän kirjoitetaan Syyriasta kuin Jemenistä.
Niin, Jemenistähän on tullut sellaisia yksittäisiä uutisia. Viimeisimmät on, että humanitaarista, että siellä maa on vajomassa yhä syvemmälle humanitaariseen kriisiin ja humanitaarista työtä tekevät järjestöt vaativat muun muassa Saudi-Arabian johtaman liittoman asettamista YK:n mustalle listalle ja länsimaathan ovat tukeneet tätä liittomaa. Niin mitä meidän pitäisi nyt tietää Jemenistä?
No tietysti se perusasia on se, että pitäisi tietää, että siellä on jotain tiedettävää, eli se, että pitäisi vähän aktivoitua sekä kansalaisten että medioiden enemmän katsomaan sitä, että siellähän on käynnissä ollut vuosikaudet sisällissota, siis oikeastaan jo ennen arabikevättä ennen vuotta 2011 siellä oli tilanne kriisiytynyt, saatiin sitten sen jälkeen, että siellä on monia keskenään taistelevia osapuolia, siellä on entinen presidentti, siellä on nykyinen presidentti, siellä on nämä Houthien kapinallisryhmittymä, joka on aika vaikutusvaltainen, edustaa huomattavaa vähemmistöä siellä. Ja sitten on tietysti ikävä kyllä sielläkin terroristit työntäneet oman lusikkansa soppaan, niin siellä on hyvin vaikeita taisteluita käyty, siis käytännössä siitä vuodesta 2011 eteenpäin välillä, toki eskaloitunut entistä pahemmaksi, välillä hiukan tyyntynyt, mutta siellä on ollut 6 vuotta sotaa, jota me ollaan seurattu aika pintapuolisesti.
Arabian kielen ja islamin tutkimuksen professori Jaakko Häminanttila, puhutaan muutama sana sunneista ja siijoista. Koska rauhanvälitysverkoston New Yorkissa toimiva johtaja Antti Pentikäinen kävi hiljattain Ykkösaamun vieraana ja hän totesi, että sekä Irakissa että Syyriassa on käynnissä sunnien etninen puhdistus. Ja kuunnellaan vielä, mitä hän sanoi.
Kyllä se on ollut Assadin hallinnon ja Assadin hallintoa tukevien tahojen tavoitteena muuttaa tätä etnistä tasapainoa Syyriassa. Käytännössä näin on tapahtunut, siis valtaosa pommituksista kohdistuu sunnien alueisiin ja tälläkään hetkellä ei ole näköpiirissä sellaista aluetta, vaikka Turkki on pyrkinyt rauhoittamaan Pohjois-Irakia, jossa heillä olisi turvallista olla, että Idlibin alueella on paine lisääntymässä. Irakissa taas sitten, jos katsotaan Mosulin ympäristöä, niin siellä systemaattisesti tuhotaan sunnien asuntoja, ennen kaikkea niiden heimojen, jotka ovat joutuneet Isiksen alueella elämään. Ja käytännössä viesti on se, että teillä ei ole tulevaisuutta täällä.
Näin sanoi siis Antti Pentikäinen. Mitä mieltä olette Pentikäisen näkemyksestä?
No en mä siihen ihan voi yhtyä. Että sinänsäkin jätetään huomiota tietysti Syyrian tilanteessa se, että kun hallitusta vastustavat kapinalliset on vallassa sunnalaisilla alueilla, niin se on toki aika selvää, että hallitus pommittaa niiden kapinallisten alueita eikä omia tukijoukkojaan. Sellaista se sisällissodissa valitettavasti aina on, että emme siinä pysty näkemään mitään etnisiä puhdistuksia. Myöskin täytyy muistaa se, että niin sunnalaisten määrä on sangen huomattava siellä, että siis presidentti Al-Assad tukeutuu alaviitteen, jotka ovat pieni vähemmistö. Eli siinä puhutaan siis niin kuin valtaväestön etnisestä puhdistamista, joka tuntuu aika oudolta. Mosulin alueella kyllä, siellä on tietysti ollut tunteet hyvin vahvasti pinnassa ja siellä eri tahot on pyrkinyt, en mä nyt ehkä nimittäisi etnisiksi puhdistuksiksi, mutta kuitenkin niin kuin iskeneet aika vahvasti toisten etnisten ryhmien kimppuun, mutta että siinä on suunnittu aika pienessä osassa. Siinäkin se on paljon myöskin kurdikysymys on vahvasti siellä esillä, myöskin niin päin, että kurdit ovat siellä pyrkineet sitten puhdistamaan turkmeeneja pois tietyltä alueelta. Ja varsinkin jos ajatellaan Irakissa sitä kokonaistilannetta, niin kyllähän osittain ehkä myöskin Syyriassa, että kyllähän toki islamistinen terrori, se on nimenomaan sunnalaista terroria, joka on kohdistunut ensisijaisesti shialaisiin ja muihin vähemmistöihin. Että siellä on paljon ikäviä asioita puolin ja toisin, ja se ajattelu, että siinä olisi niin kuin tällainen, se, että sunnalaiset puhdistettaisiin pois sieltä, niin kyllä se on musta aika kaukaa haettu.
Pentikäinen ei ole tietenkään tässä puolustamassa näkemyksiä, mutta mistähän nämä näkemyserot voisivat johtua?
No ainakin Mosulin kohdalla sen ymmärtää ehkä sikäli, että siinä on sitten keskitytty siihen yhteen tilanteeseen, että siellä on ollut tällaisia tapauksia, joissa jossa somalaisia siellä jotain alueita on puhdistettu. Mutta toki ennen kuin se ikään kuin laajennetaan koko maahan, niin pitäisi ajatella sitten sitä kokonaistilannetta. Esimerkiksi valtaosa terroristi-iskuista on tehty shialaisia vastaan shia-moskeijoihin, shiojen pyhien juhlien aikana. Eli että siinä on varmasti kuolonuhreja, olettaisin, että siinä on kuolonuhreja enemmän shialaisten puolella ollut. Että siinä on ehkä niin kuin mun näkökulmasta ainakin vika on se, että siinä on tuijotettu sitten ehkä yhtä tiettyä tilannetta, eikä katsottu asiaa laajemmin.
Paljon on myös puhuttu sunnien ja shiojen välisestä vihanpidosta, niin kuinka syvä kuilu näiden kahden välillä on?
No kerrankin on hyvä, että voi sanoa jotain positiivista. Eli siinä on ehkä hiukan väärinkäsitys, jos joku semmoinen hyvin kaukaa juontava semmoinen vastakkainasettelu. Ja jos nyt katsotaan historiaa, niin se on aika tuoretta se, että ne välit on tulehtuneet pahasti. Että se on ennen kaikkea vuoden 2003 Irakin miehityksen jälkeen, jolloin siis koko Irakin kaikkien eri väestöryhmien välit tulehtui. Ei yksinomaan sunnien ja shiojen, vaan kaikkien. Ja siellä tilanne on siis tosiaan paha, mutta noin globaalisti ja historiallisesti ajateltuna sunnit ja shiat on tavallisesti eläneet kutakuinkin sovussa keskenään, vähän niin kuin katoliset ja protestantit. Ja sikäli mä olen aika toivoikas siinä, että ehkä Irakin Syyrian tilanne yleensä rauhoittuu, niin kyllä väestöryhmien välitkin nopeasti normalisoituu. Ja se normaali tila, luojan kiitos, on se, että siellä ei ole mitään kovin isoja jännitteitä ollut näiden välillä.
Professori Hämeen-Anttila, lopuksi täytyy kysyä koulutuksesta. Olette siis tällä hetkellä Edinburghin yliopistossa ja arvostelitte aikoinaan kovasti koulutusleikkauksia. Viime viikolla uutisoitiin, että koulutettuja suomalaisia muuttaa kiihtyvällä vauhdilla ulkomaille. Paljon enemmän kuin tänne tulee. Niin millainen ongelma on kehittymässä mielestäni?
On siinä se vaara, että jos tämän nykyisen hallituksen toimenpiteet jatkuu samanlaisina, niin mitä ikään kuin vaikeampaan tilanteeseen koulutus asetetaan, niin sen enemmän siinä rupeaa olemaan se, että ne, jotka kynnelle kykenee, niin karkkailu helposti tulee sinne valintaprosessi, että toisaalta jo niin kuin vakiintuneista tutkijoista parhaat lähtee ulkomaille. Sitten nuorten tutkijoiden kohdalla se, että kun ei ole sitten sitä niin kuin toivetta urasta Suomessa, niin se halukkuus lähtee kyllä kasvaa. Ja tosiaan parhaat tietysti kuoritaan päältä, että siinä on tällainen vaara, että huonommat jää. Ei se tietenkään tällä hetkellä vielä peli ole mitenkään menetetty. Ei missään nimessä Suomella on korkea koulutustaso, mutta niin ei se kovin montaa tällaista suurta iskua kestä kuin se, minkä hallitus kohdisti silloin aloitettuaan niin välittömästi koulutukseen. Ei se montaa sellaista iskua ei kestetä.
Toki on muistettava se, että jos katsotaan esimerkiksi aikaa 10 vuoden aikajänteellä, niin tämä aivovuoto on tapahtunut koko ajan. Mutta kun nyt olette itse siellä Edinburghissa, niin onko siellä kaikki paremmin kuin Suomessa?
Ei sinä voi sanoa, että kaikki on paremmin. Monta asiaa on paremmin, mutta kyllä se tavallisesti täytyy myöntää. Ja siis mä ajattelin tässä ihan vain yliopistonäkökulmaa, sikäli sitä koululaitoksesta tiedän hyvin vähän. Mutta yliopistonäkökulmasta, niin mä luonnehtin sitä niin, että siellä on kaikki asiat niin kuin jonkin verran paremmin kuin Suomessa, mutta ei se kuilu tietenkään ole mikään järkyttävän iso, mutta kyllä se on olemassa.
Professori Jaakko Hämeen-Anttila, kiitokset vierailusta.
Kiitos.
Ja ulkomaan lehtikatsaus tulee tänään Berliinistä. Saksalaislehtiä on lukenut toimittaja Pertti Rönkkö.
Saksalainen Die Welt-lehti raportoi tiistaina ja keskiviikkona Berliinissä liittokansleri Angela Merkelin emännöimästä G20-maiden vaikuttajanaisten tapaamisesta, johon osallistuivat muun muassa kansainvälisen valuuttarahaston johtaja Christine Lagarde, Kanadan ulkoministeri Chrystia Freeland, Hollannin kuningatar Maxima sekä USA:n presidentin tytär ja neuvonantaja Ivanka Trump. Kaksipäiväisen kokouksen teemana oli naisten taloudellinen asema ja työnsaantimahdollisuudet sekä heidän roolinsa yrittäjinä. Liittokansleri Merkel ajoi kokouksessa voimakkaasti ideaansa perustaa Saksan, USA:n ja Kanadan sekä Hollannin pääomatuella ja yksityisen rahoituksen turvin Maailmanpankin yhteyteen rahasto, jolla vahvistetaan erityisesti kehitysmaiden naisten taloudellista asemaa ja autetaan omien yritysten perustamisessa. Yhtenä keinona ovat yrittäjänaisille myönnettävät pienet luotot. Die Welt-lehden mukaan ehdotus sai kaikilta positiivisen ja kiinnostuneen vastaanoton. Ivanka Trumpin osanotto oli synnyttänyt etukäteen spekulaatioita, yrittääkö Merkel kasvattaa tyttären avulla vaikutusvaltaansa USA:n presidenttiin. Die Welt-lehti raportoi ja kertoi myös sen, miten presidentin tyttärelle buuattiin yleisön joukosta hänen puolustettuaan isänsä kritiikiltä. Tiedän omasta kokemuksesta, että isälläni on myönteinen asenne naisiin ja että hän arvostaa naisten roolia työelämässä, kuvaa Die Welt Ivanka Trumpin vastausta isänsä naisvihamielisyyttä koskeneeseen kysymykseen. Sekä netissä että paperiversiona ilmestyvä liberaalikonservatiivinen This is Einblick-julkaisu pohtii EU:n kriisiä ja siihen liittyvää kaunistelua otsikolla päin seiniä. Olisi täysin mahdoton ajatus, että EU:sta eroaisi yhdellä iskulla 20 jäsenmaata, vaikka taloudelliselta kannalta ajateltuna niin juuri on käymässä. Britannian taloudellinen voima vastaa 20 pientä EU-maata. This is Einblickin mukaan mikään ei sujo EU:ssa yhtä hyvin kuin asioiden kaunistelu ja viittaa sillä monissa saksalaisissa ja eurooppalaisissa kaupungeissa pidettyihin pro-Eurooppa-marsseihin ja mielenosoituksiin ja niiden lehden mukaan paisuteltuihin osanottajamääriin. Valtamedia uutisoi, että kansalaiset lähtivät kaikkialla kaduille puolustamaan Eurooppaa. Todellisuudessa kaduilla oli Saksassakin noin 7000 ja koko Euroopassakin ehkä vain noin 20 000 ihmistä, eikä niissä poliitikoilla edes puheoikeutta. Halu liioitella osanottajamääriä kertoo This is Einblickin mielestä, että Eurooppa on taloudellisesti, poliittisesti ja rahoituksellisesti kovien paineiden alla, ei pelkästään siksi, että Iso-Britannia eroaa. Viimeisten 6 vuoden aikana eurovyöhykkeen talouskasvu on ollut vain 1,1%, dynamiikka näyttäisi aivan toisenlaiselta. Poliittisella puolella on kasvamassa vastarinta Brysseliä vastaan. Hollannissa konservatiivinen Mark Rutte pelasti virkansa vain lainaamalla niitä samoja Eurooppaa vastustavan Geert Wildersin näkemyksiä, joita edustaa Saksassa vaihtoehto Saksalle -puolue. This is Einblick-julkaisun mukaan huomioon on otettava myös se mahdollisuus, että Marine Le Pen voittaa Ranskan presidentinvaalit ja Ranska eroaa EU:sta. Jos toinen suuri maa lähtee, niin se tietää EU:n loppua. This is Einblickin mukaan herkäksi muuttuneessa tilanteessa on jännitettävä yhtä paljon jokaisen jäsenmaan vaaleja ja muistuttaa, että kävipä Le Penille miten tahansa, niin Ranskassa pidetään joka tapauksessa ensi kesäkuussa EU:n tulevaisuuteen vaikuttavat parlamenttivaalit. Saksalainen N24-uutiskanava kirjoittaa viikonloppuna Kölnissä pidetystä vaihtoehto Saksalle -puolueen puoluepäivien päättämästä vaaliohjelmasta, jota leimaa kanavan mukaan vastuuton pakolaispolitiikka ja anti-islamilainen henki. Ei perheiden yhdistämiselle, ei islamille, ei yleisradioluville, ei energiakäänteelle listaa N24 puoluekokouksen päätöksiä, joilla on tarkoitus nousta 5 kuukauden kuluttua liittopäiville ja asettua siellä poliittiseksi voimaksi kristillisdemokraattisen unionin oikealle puolelle. Oikeistopopulistinen puolue haluaa lopettaa säätelemättömäksi väittämänsä massavuoton sosiaalijärjestelmään. Tavoitteensa saavuttamiseksi vaihtoehto Saksalle -puolue vaatii muun muassa vuotuista minimimäärää karkotuksille sekä vastustaa perheiden yhdistämistä kaikissa muodoissaan, N24 kirjoittaa. Vaihtoehto Saksalle -puolueen viikonloppuna hyväksyttyä vaaliohjelmaa pohditaan myös Focus-lehdessä. Lehden mukaan oikeistopopulistinen puolue terävöittää ohjelmallaan entisestään oikeistolaista profiiliaan. Focus poimi ohjelmasta oikeistolaisuudesta kertovana esimerkkinä vaatimuksen pysäyttää säätelemätön maahanmuutto sekä estää islamilaisen rinnakkaisyhteiskunnan leviäminen entisestään. Puolueen nuorisojärjestön yritys vaatia kieltoa ei-lääketieteellisistä syistä tehtäville ympärileikkauksille kuitenkin kilpistyi, koska puolueen puheenjohtaja Beatrix von Storch piti sitä juutalaisen uskontoyhteisön suuntaan täydellisen vääränä signaalina, Focus-lehti kirjoittaa. Myös Saksan vasemmistopuolueen Linken-lehti Neues Deutschland pohtii ajankohtaista pakolaispolitiikkaa otsikolla Avoimet rajat, utopia vai saavutettavissa oleva päämäärä. Elke Breitenbach ja Katina Schubert kirjoittavat, että vasemmistopuolueen Linkellä on tilanteeseen selkeä antirasistinen asenne, jonka mukaan apua tarvitsevilla on sosiaaliset ja poliittiset oikeudet saada suojaa ilman, että heitä luokitellaan hyödyllisiksi ja hyödyttömiksi. Kirjoittajat vaativat puolueensa periaateohjelman mukaisesti avoimia rajoja sekä samoja oikeuksia kaikille Saksassa eläville ihmisille. Vasemmistolaisen maahanmuuttopolitiikan periaatteena pitää olla, että maahanmuuttajilla on oltava samat oikeudet liikkua EU:n sisällä kuin eurooppalaisilla työläisillä. Jokaisella on oltava oikeus valita, missä hän haluaa elää, kirjoittavat Breitenbach ja Schubert Neues Deutschlandissa. He muistuttavat, että useimmilla pakolaisiksi lähtevistä vaikuttaa taustalla pelko surmatuksi tulemisesta ja toimeentulosta. Mutta myös vapaaehtoisesti esimerkiksi ammattikoulutukseen ja opiskeluun tai perhesyiden vuoksi lähteville on taattava oikeutensa. Heille on annettava perspektiivi ja järjestettävä laillinen mahdollisuus muuttaa maahan. Saksa on ottanut vuonna 2015 vain alle 1 000 000 pakolaista, ja siitä huolimatta yhteiskunnallinen keskustelu päätyy nopeasti tulijoiden määrän rajoittamiseen, rajojen sulkemiseen, eristämiseen ja karkotuksiin, kirjoittavat Elke Breitenbach ja Katina Schubert vasemmistopuolueen Linken Neues Deutschland-lehdessä. Pertti Rönkkö, Berliini.
Mitä tuli sanottua? Haluatko kuulla uudestaan? Kuuntele Ykkösaamu Yle Areenasta areena.yle.fi.
Ykkösaamu on päättymässä. Pian on uutisten aika ja sen jälkeen muistojen bulevardi. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja, hyvää huomenta. Finanssikonserni Nordea on kasvattanut liikevoittoaan 10% vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Nordea teki tammi-maaliskuussa voittoa 1,1 miljardia euroa. Vuotta aiemmin voittoa kertyi suunnilleen tasan miljardin verran. Verkkoyhtiö Nokian tulos on puolestaan jäänyt hieman edellisvuotisesta. Nokia teki tammi-maaliskuussa voittoa 341 miljoonaa euroa, eli 4 miljoonaa vähemmän kuin vuotta aiemmin. Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Elli Aaltonen pitää hallituksen tavoitetta sosiaaliturvan uudistamisesta hyvänä. Aaltosen mukaan sosiaaliturvan tulisi olla nykyistä selkeämpää ja läpinäkyvämpää, jotta se edistäisi työllistymistä. Aaltonen esitti Ylen aamu-tvn haastattelussa, että 5 eri minimietuutta voitaisiin tiivistää 1 laiksi.
Ne on tyypillisiä minimietuutta.